Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Tiempo ya para la actualidad local de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Este tema que escuchas es uno de los temas más conocidos de la Orquesta París de Noia, que esta noche abre la Festa do Viño Tinto de Barrantes, que es sin duda una de las fiestas más populares de Osalnés, un evento que contará no solo con el mejor vino, sino también con un sinfín de actividades que seguro que nos cuenta y nos explica maravillosamente bien el alcalde de Ribadumia, que es David Castro. Muy buenas, alcalde.
Hola, buenas tardes.
Como marchan eses últimos preparativos? Porque a festa xa arranca esta mesma noite coa París de Noia, nada máis e nada menos.
Pois a verdade é que si, arranca esta mesma noite con París de Noia, como ben comentas. Bueno, a verdade é que estamos neses preparativos finais para estes 4 días de festa aquí en Ribadumia, na 51 Festa do Viño Tinto Osalnés e a exaltación das variedades autóctonas, que para nós é a festa máis importante do Concello de Ribadumia, e a verdade é que, bueno, pues eu creo que está todo xa prácticamente organizado para que, pues precisamente hoxe arranquemos con esa París de Noia, e a partir de aí, pues os veciños e veciñas e aquelas persoas que nos queiran visitar, pues que poden disfrutar pues destes días.
Hai que decir ademais que o tempo parece que vai acompañar logo dunha primavera complicada en canto a choivas e mal tempo.
Pues a verdade é que sí, a verdade é que efectivamente, bueno, pues como calquera organización, pues sempre estamos pendentes do tempo, sobre todo cando hai programas e festas deste tipo que, bueno, pues que traen pues un importante número de persoas, e a verdade é que sempre estamos pendentes do tempo. Bueno, a verdade é que estes días, pues incluso toda a próxima semana que ven, pues a verdade é que o tempo está espectacular para que, bueno, pues podamos disfrutar pues desta festa tan importante para nós, e que, bueno, que ten unha festa moi importante porque, bueno, foi un dos recursos económicos dos nosos veciños, dos nosos antepasados, pais, nais, avós, bisavós, a día de hoxe, pois, é a 51 edición, e a verdade é que queremos dar esa continuidade. Percibimos que cada ano, pois, é unha das festas que aquí no Salnés, pois, está tendo unha repercusión importante, por tanto, pois, temos que seguir con esa organización, que o tempo nos acompañe, que os veciños e veciñas disfruten, por lo tanto, bueno, pois aí estamos traballando todos. Nestes casos, sempre hai que agradecer a todas estas persoas que axudan a facer parroquia, que axudan a facer concello, porque hai un grupo importante de persoas que está buscando que estes 4 días pues, que poidan ser óptimos para o disfrute de nenos, nenas e persoas de todas as edades.
Hai que decir que máis alá da degustación dos viños, especialmente, claro, do viño tinto de Barrantes, tamén vai haber música e outras actividades.
Pois a verdade é que sí, a verdade é que vai haber música, vai haber show cookings. Eu creo que temos un programa para todas as edades, de todos os días, non? A verdade é que pues, hoxe arrancamos pues, precisamente como comentábamos antes con París de Noia, vai haber cantos de Furancho, pero sobre todo mañá pola noite vamos a ter aquí Xuntos pola Música, que é un tributo a Juan Pardo, que nos vai acompañar aquí Lis Pardo, Antonio Barros, Yalme, Fernando Calderón. Bueno, pues a verdade é que percibimos que hai moita xente que está interesada pues, nesta actuación. Despois pola noite xa vamos a ter tamén a Cubo e a Combo Dominicano. O sábado, que é o día máis oficial, digamos, da festa, saímos daqui do concello a partir das 12 da mañá, e aí é cando se catarán estes viños finais, estes 12 viños finais, e aparte tamén as variedades autóctonas para saber quenes son os gañadores desta 51 edición. Despois hai unha comida oficial, que estamos en torno pues, a 1000 persoas nesta comida oficial, e despois, xa pola tarde, pues, vai haber unhas actuacións, vai haber grupos locais, pero despois vai haber Ei Hematoma, con temas de Siniestro Total, Sufre Mamón, con temas de Hombres G, e bueno, xa despois pola noite tamén outras dúas verbenas, que son Saudade e América de Vigo. Aparte de Cantos de Furancho, que, bueno, pues que podemos que van a estar también aquí acompañados, también a las 8 de la tarde nos va a acompañar María Leva, por lo tanto, bueno, pues entendemos que un día pues muy muy atractivo. Y después o domingo por la mañana, este concello siempre quiere ser solidario, la organización también quiere ser solidario, a las 10 de la mañana organizamos a séptima andaina solidaria do Concello de Ribadumia, neste caso a beneficio da Asociación TDH Sanes. Todos os recursos económicos que poidan pues van destinados precisamente pues a esa entidade. E despois xa, bueno, pues para rematar, aparte que bueno, durante todo o día vai haber xogos populares, vai haber sesión vermú na carpa dos stands, pero despois xa pola tarde nos potenciamos moito os grupos locais, e van a estar con nós un ano máis tanto M80 como Añoranza, que son dos grupos locais con moita repercusión e moi queridos aquí neste concello. E despois, para rematar, pues un panorama, e despois pechamos con fogos de artificio. Por lo tanto, bueno, temos un programa, entendemos que amplio, completo, que foi traballado por moita xente, por lo tanto, felicitar por ese traballo, porque pues eu creo que damos un paso máis nestes eventos, sobre todo neste evento da Festa do Viño Tinto, exaltación das variedades autóctonas. Por lo tanto, bueno, todas aquelas persoas que nos acompañen, que queiran visitar Ribadumia, pues que disfruten, que é unha festa para nós turística, gastronómica, social, é unha festa das que todo o mundo pues queremos potenciarla tamén, ¿no? Por lo tanto, aquí hai que agradecer aos viticultores e alegueiros que este ano presentaron os seus viños, un número importante, e a verdade é que, bueno, pues temos uns viños para a cata final, que para os catadores non vai ser nada fácil.
Convidados estamos. Pois David Castro, alcalde de Ribadumia, que vaya todo moi ben este fin de semana, e graciñas por matender, un saúdo.
Moitas gracias e boa tarde.
Ayer se celebró en la Casa das Campás de Pontevedra una mesa redonda con motivo del 25 aniversario de la Illa das Esculturas, un espacio que fue muy controvertido en su momento y que fue sometido a un gran abandono durante muchos años por parte del Concello. Sobre este espacio escultórico al aire libre hablamos esta mañana con Antón Castro, comisario de la Illa das Esculturas, que puso en valor la recuperación de un espacio que estaba en su momento muy degradado. Lo escuchamos.
Sí, teño que avalar a cidade de Pontevedra en eso. A xente considera a Illa das Esculturas un lugar de lecer, de ocio, de pasear, donde se fan festivales, donde se fan picnics, é dicir, un lugar social. Cal foi o objetivo? Conseguir que un espacio paradisíaco de 70.000 metros cuadrados, que era desconocido para os pontevedreses, se convertise nun lugar expansivo, nun lugar social.
Castro también nos contaba que debemos ser conscientes de la importancia artística de las obras que hay en la Illa das Esculturas, y afirma que volver al estado original que tenía el parque, la Illa das Esculturas, no sería una tarea ni mucho menos complicada.
Es decir, hubo agresións ás obras. É curioso, Pontevedra é a cidade máis grafiteada de Galicia. Non sei por qué, é unha cidade administrativa, pero é a cidade máis grafiteada de Galicia. É evidente, eu decía onte, na mesa redonda, un grafiteiro moitas veces esconde a un psicópata narcisista. É dicir, un tío con unha posición de poder, moitas veces con grandes complejos, e que non lle importa agredir unha obra de arte. Por qué? Porque un psicópata narcisista é incapaz de averiguar as consecuencias dos seus actos e carecen de remordimientos. Por tanto, lle dá o mismo facer unha pintada no Vaticano, na Catedral de Santiago, ou no laberinto de Morris, como é o caso agora, non? Eso é unha connotación. Pero restaurar eso supone 15 días de traballo con un equipo.
Y con este tema Human llegamos a la 1 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.